Kuunnatun Nömeraadios.
Maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, siin me täpselt oleme, seal me täpselt oleme. Täna on muidugi see, et läbi selle jõlli, läbi mille mina teid ei näe, aga teie mind näete, paistab ära ka lausa Ameerika, sest täna on saatekülaline Maik Kalamus ja enne kui ma tema poole pöördun, loomulikult ma tänan kõiki toetajaid, tänu kellele saavad igasugused kosher ja vähem kosher isendid käia siin kenasti Nõmme raadios kunstiga maailma võlumas või kuidas seda viisakalt peab ütlema. Üks asi, mis häirib. Eile ma lugesin kommentaare. See ei tähenda muidugi, mis ma räägin, et te peaksite kommenteerimisest loobuma. Ei, kaugeltki mitte. Aga kas te teate, et eile oli rahvusvaheline õige kirja päev? Ja kui ma rohkem sellest ei räägi, veel kord tänan toetajaid ja nagu ma ütlesin, Maik Kalamus on siin olemas. Maik, kõigepealt võtame selle, mis sulle seal kaugel siia poole vaadates tundub oluline, kas sea katke, noh, millised sead süüdi oli, kui oleks võinud see välk teise kohta sisse lüüa. Või, noh, tähendab öökulli keeles sama, mis vanas kreekas eureka, selle nimeline konverents või mis ta on, mis Radissoni hotelli peab minema sellepärast, et 13%-line rõhuv enamus riigikogus lausa nõudis seda. Aga hakkame peale, Maik, räägi.
No tervitselt siit Ameerikamaalt. Et, jah, kui vaadata seda Eesti asja, siis no, see tuleb ikka nut peale. Et on selge see, et riik on ikka täieks pankrotis, üritatakse teha rohepööret nii suurelt kui võimalus. Nii et, no, minul on näiteks siin kolm teemat, mida me kindlasti võiksime siin rääkida, on e-valimised, siis räägime sigade revolutsioonist ja ka siis sellest konverentsist. Et, no, minuni jõuab igasuguste informatsiooni ja inimeste käest, kes ei taha oma nime nagu avalikult avaldada ka ajakirjanike käest ja noh, kardavad just seda, et meedia hakkab neid nii nimetatud tagaajama ja peksma. Et alustame äkki siis sigade revolutsioonist. Et see on nükkene kõige nükkene absurdsem asja, mis Eestis kunagi toimunud on. Et kui panete tähele, kui madalmaades ja seal Prantsusmaal üritati panna siis põllumajandus seisma, aga see ei õnnestunud, kuna protestiti vastu. Eestis on muidugi olukord natuke teistmoodi. Siin on, Eestis on põllumehed paljusti seotud igasuguste eurofondide, eurorahade. Paljud on isegi ära unustanud, kuidas üldse põldu teha. Nii et nad on kundagi niimoodi pool sotsideks muutunud. Ja mis siin selle sigade nagu siis katkus kõige nagu absurdsem on? On see number üks, et kuidas seda testitakse. Testitakse siis sellise ebausaldusväärse testiga, mis on PCR, kui ma selle õieti ütlesin, aga see põhimõtteliselt on sarnane see, millega siis koronat oma ajal testiti, nii et noh, koronat ta oli nii kehva, et ta võttis siis mida iganes ja täpsus oli seal alla 50% ja laboratoorselt ei ole siis siiamaani keegi nüüd seda kindlustanud, et see sigade katk ikkagi oli see Aafrika sigade katk. Nii ma võtsin ühendust oma tuttavatega, metsameestega, jahimeestega ja küsisin, et kuidas on, et kas katku oledki ka metsas näinud, et oled treenud surevaid metsigu, mitte keegi pole näinud. Oli ainult üks näinud ühte siga, mis oli vist vanadusse surnud, aga mitte midagi muud. Nii et siit tekivad järgmised küsimused. Ja kui väidetakse see, et need, kes protestisid vastu, siis Eesti toiduahela sigalate siis mahakandmisele, siis noh, neid peeti igasugusteks halvadeks inimesteks, et nemad olidki need, kes veavad seda viirust laiali. No see on absurd. No muidugi jällegi on segane, üks räägib viirusest, teine räägib bakteritest, noh, need on täiesti erinevad asjad, et, no, et lepiks nagu kokku, mis asi see siis katk on, et kas ta on siis bakter või ta on siis viirus, et noh, need on nagu siga ja kagu kaks erinevat asja, et no, sellest ma aru ei saa. Ja mulle tuli muidugi üks info siin, et kui kellegil on aega ja võimalus nagu kontrollida seda, et ütleme, see on nii nimetatud saunas, inimesed rääksid, hästi informeeritud inimesed rääkisid, et Eestis pidi olema siis selline koht, kus ostetakse siis, kus sigalad ostavad põhiliselt oma sigu, just põrsaid. Ja seal on siis, need on geneetiliselt muundatud sead, see siis spetsiaalne sigala kuulub siis soomlastele ja sealt siis saadetakse siis vastavalt need geneetiliselt muundatud sigasi laiali erinevatesse siis sigalatesse, põrseid, sest nad kasvavad kaks korda kiiremini kui tavaline siga. Nii et noh, seal on suur raha mängus ja muidugi geneetiliselt muundatud peabki kiiremini kasvama. Kas see lugu on tõsi? Mina ei jõudnud praegusel hetkel seda nagu kontrollida, aga asjade huvitavaks see, et väidetavalt just need nii nimetatud kolded, tulid nendest koostööpartneritest, kes on sellel Soome firmal. Ma ei taha olla vandenõuteoreetik, aga tavaliselt, kui midagi taolist juhtub, siis on selge see, et riigi käsi on seal taga, suured rahad on mängus. Ja nagu räägitigi, et need sigalate omanikud olid ikka tegelikult päris õnnelikud, nii kui nii nad olid juba pool pankrotti äärel, vastavad siis euro siis fondide rahad on olemas, mis on ette just mõeldud sigade katku jaoks. Ja nad said siis 70% siis sellest sigade turuväärtsest. Nii et nad ei pidanud nagu mitte midagi tegema, nende jaoks oli see jackpot, panna raha taskusse, panna uksed kinni. Ja muidugi noh, nüüd saame ju siis hakata Taanist seda seal iha sisse võtma. Ja nagu ma olen aru saanud, palju poliitikud ütlevad, et see ongi hea, et me toome mujalt sisse, et siis me ei reosta Eestit ja ei olegi vaja meil siin seda sealiha nagu siis süüa nii palju, et kindlasti on ka noh, putukad ja kousser ja kõik see asi. Et no, mina olen nagu selle pealt kindel, et valitsust ei tasu usaldada seda, mida valitsus taob, mäletame sellest koronaajast, kuidas korona tuleb, tapab kõik maha, kuidas te peate minema vaktsiini endale sisse süstima, ja siis veel boostereid tegema, kes julges midagi vastu ütelda, see oli kohe noh, täiesti uhuu ja loilakas ja tammiti nii maha kui veel võimalik. Nüüd tuleb välja, et see vaktsiin tegi rohkem kahju kui kasu ja kasu sellest absoluutselt ei olnudki. Nii et no, mina ei usu valitsust, eriti Eesti valitsust ja ma ei usu seda, et siin üldse Eestis mingisugune katk oli. Sest et noh, isegi see, mis saadeti nüüd Hispaaniasse testimisele, see tuli ilma allkirjadete vastu ja lõpuks see salastati ära, see test, nüüd, mis oli sigade katku kohta. Nii et, no, võtke, kuda tahate, tehke oma uurimust ja ma usun, et te leiate samad jooned nagu minagi, et see on kõik pettus. Ja kui näha seda rohepööret, mis Euroopas toimub ja kuidas rahvaid pankrotti ja nälga aetakse, siis on tavaline. Ja kui ma vaatan siin, mis Biden ajal juhtus Ameerikamaal, samamoodi olid igasugused linnukripid, asjad, löödi terved farmid maha, poes kanaliha kadus ära, tuli tagasi 3 kuu pärast ja siis oli juba 3-kordse hinnaga. Ja kas arvati, et hinnad on alla läinud? Ei ole. Ja need hinnad ongi kanadel nüüd siin 3 korda kallimad, kui oli ütleme aasta tagasi. Et see on täiesti nagu normaalne ja Biden ajal muidugi läksid igasugused toidutööstused ka põlema. Ja loomulikult nii kui põlema läksid, nii nad läksid pankrottega kindlustuse rahad said kätte. Ja kui nüüd Donald Trump sai võimule, pole siin ühtegi olnud, et kas tõesti viirus kuulab poliitikute sõna või on vastupidi. või ongi see suur business, millega siis vastavalt toidutööstusi pankrotti ja inimesi nälga aetakse.
No siin, vaata see, et üks on nagu viirusega ja teine on nagu patsilliga, seal on tõepoolest vahe sees, sellepärast, et see, mida nimetatakse meil sigade katkuks, see on tegelikult hoopis teissuguse nimega tõbi ja kui inimestel oli tõepoolest katk ja katku mingi bakterid, vidinad, jebinad, siis sigadel on viirus ja viirus on väga ebamäärane nähtus. Sellest ei saa õieti keegi aru, mis see on. Aga loomulikult tundub siin ka, no vaata, kui asju aetakse sosinal, salaja, kui ei taheta tunnistada, et asi on nii, mitte teisiti, kui mängus on mingisugused võimalikud, kummalised kokkulepped, siis kuidagi, ega see elu isu juurde nüüd küll ei anna, see on kindel. Ja kui me võtame kas või COVID-i, siis ma ei kujuta ette, kuhu pandi kõik need laibad, mida meile näidati erinevates klippides. Hiinas tänavate ääred laiba kotte täis, nagu ma aru saan, kilomeetrite viisi. Ja kurrat rahvarv nagu ei kahane ega kasva õieti ja üldiselt tundub see kaunikesti jabur. Tervikud, nagu ei hooma mitte keegi, küll aga üritatakse, no igaüks üritab, oma pajanurgas keeta rammusamat suppi, kui on teises pajanurgas. Arutasime Andres Raidiga siin väga lihtsal teemal, et parteid on ju sektid ja neid sekte tuleb aina juurde, igaüks tahab olla ju nagu see teine või kolmas. Meil on vaat nii kõva mees, tema teab, tema oskab, tema teeb. Ja kui ma kuulen neid jutte, mul oli õnn ja rõõm ka Rõuges kokku saada inimesega, kes tuli mind agiteerima, et vaat niisugune asi on nüüd loodud ja see on nüüd valimisliit ja meil on nii vägev juht, nii tore, nii tark, tema oskab, tema teab, tema teeb. Tule ka kampa ja ma mõtlesin tegelikult täitsa automaatselt, et kulla inime, mille poolest sa nüüd Jehova tunnistajast õige erined? Sa ju ka kirjeldad mulle, et messias tuleb ja siis kõik juhtub ja need teiste erakondade patused põlevad tule järves ja no ma olen sügavalt veendunud, et kindral Raudsepal kuskil möödunud 70-ndatel oli raudselt õigus, kui ta ütles, et mingi lolluse bakter on inimeste hulka lahti lastud. Lolle tuleb juurde arutul hulgal. Või mis sina sellest arvad seal kaugel?
No, kui vaadatasin näiteks Eesti neid igasugused seltse ja ühinguid siin Ameerikas, siis siin on käibel ütlus, kus on kaks eestlast, on kolm kirikut. Nii et ongi samamoodi on killustanud Eestis. Näiteks ei ole probleem see, et on palju erakondi. Probleem on see, et oma vahel ei tehta absoluutselt koostööd. Et iga üks näeb teises ainult enda vaenlast. Ehk
ainult oma katlanurgas rammused suppi ja teised kõik. No 10 000 inimest ütleb, et lahutame nüüd selle 1,3 miljonist, et ülejäänud on pätid ja kaabakad kõik põrgusse tule järve.
Ja no nii ta on kahjuks ja kui vaadata üksest kõik missugused Eestis ütleme rahva ütleme niukesi ühinguid ja ettevõtmisi, siis lõpud lõpus nad lähevad ikka oma vahel tülli. Ja, Ja ma arvan, see on kasulik Eesti nende valitsejatele. Ja võibolla seda ongi just meelega tehtud, et kõik oleks oma vahel tülis, iga üks kisub oma vahete, iga üks näeb oma maailma. Ja isegi kui on mingid väiksed arusaamatused, siis sellest kohegi, et ma selle mehega ei tegele või selle asjaga ei tegele. Et nii ta kahjuks on ja eks see olegi igal pool, et see isikukultus, noh, see on nagu bränd. Tahetakse teha brändi nii nagu Ekrel on, siis Martin Helme, kes peab olema bränd. Tema käis ju Washingtonis, nägi ise telekast ju Donald Trumpi ja sellest võeti ka lillede ja tantsuga vastu. Ja siis lennujaamas, et nii see palagan käiki ja no, osad usuvad ja osad ongi, nad ongi nagu sektis, ükstas kõik, mida sa räägid, nad ei tahagi kuulata, nad ei näe.
Ei kuulegi, neil puudub selle vastuvõtmise võime, mis ei ole öeldud läbi koguduse juhi suu.
No täpselt nii ja no Eestis on ka ikka nii pidi, et partei juht on nii nagu füürer, et tema teeb ja otsustab ja laseb lahti ükstas kõik mismoodi, kelle ta viskab välja, kui keegi julgeb teistmoodi arvata, et noh, ei saa olla nagu arvamuste paljusust, et peab olema kõik parteis joone järgi peavad kuulema sõna ja et muidu sa jääd oma hüvedest asjadest ilma, muidu viskame siin välja, et see on nagu Eesti parteides on nagu, et sul on privileeg olla selles parteis. Tegelikult peaks see asja kõik ju täpselt vastupidi olema. Ja no siit lähevadki kõik need asjad sassi. Ja kui vaatame nüüd, et on valimised tulemas ja kuidas siin juba rabeletakse igate pidi, siis tuletame meelde, et 2023 valimistel pooled hääled tulid ju e-valimised. Ehk interneti häälte. See tähendab, et meil käib praegalt võitlus ainult 50% päris häälte peale. Ja mida on võimalik mingil määral kontrollida. Ja 50% on siis e-hääli, mida ei ole võimalik absoluutselt kontrollida. Ja see on täpselt see, mida siis see nii nimetud AI ütleb, et saab olema. Kusjuures täna hommikul mul tuli teada selline, et Eesti Välisministeerium andis siis käsu oma siis saadikutele hakata promoma välisriikides Eesti edulugu e-valimisi. Milleks neil asi nii kiireks läinud on ja nii on vaja seda teha, tähendab, et neil midagi põleb peas juba. Ja et see info ole jõudnud ju igale poole laiali ka, et missugune pettus siin Eestis käib, et sai ju mindud sinna USA-sse, see sama raport sai edasi antud Donald Trumpile, see sama raport sai edasi antud praktiliselt kõigile Euroopa Liidu parlamendi liikmetele. Nii et ütleme niimoodi, maailm juba ärkab ja näeb, mis see Eestis toimub ja nüüd selleks on vaja siis jälle Eesti maksumakse raha hakata loopima, et promoda asja, mis on täielik absurd ja mis ongi meie demokraatia täiesti tuksi keeranud, sellepärast Eestis ei olegi demokraatiat. Nii et ma ei saa aru, mille peale ütleme just konservatiivsed erakonnad loodavad. Sest et see pettus, see 50% e-hääli, seda ei ole võimalik kontrollida. Plus veel oli 100 000 häält, keda me ei saa teadnudki, kes need olid. Et nad teevad täpselt see niimoodi nagu tšikki-prikki, nagu nad tahavad. Üks asi veel siia juurde, et meil on plaanis nüüd koos Poola kolleegidega anda sisse teabe nõue Talsi Kabartile selles suhtes, et on välja lekinud dokumendid, et USAID on otseselt sekkunud Ida-Euroopa riikide valimistesse. On teada, et Poola, Ungari, ka Eesti valimistesse on sekkutud rahaliselt. Kuidas ja mis seal täpselt toimunud on selge, et nad on koostööd teinud George Sorosega, see on juba lausa dokumentidel olemas ja me tahame siis täpselt infonõuet saada, mis moodi siis USAID ja mis ja palju rahadega ta mõjutas Eesti siis valimisi. Ja kusjuures see sama USAID tegi ka koostööd ju Venezuelaga, sama Smartmaticu, see sama Dominioniga. Nii et need niidid jooksevad nii laiali, et vist oli 84 erinevates riikides, kus kohas USAID oli seganud valimistesse. Nii et siit saame aru, et see oligi ette nähtud, et need punased saaks võimule, et samad kommunistid igale poole tagasi, need kasutäitjad globalistid. Kahjuks USA-s läks neil nagu valesti see asi, et Donald Trump sai võimule ja nüüd USA-d on siis kinni pantud. Et no, neid asju on siin edasi ja tõsiselt tasub mõtelda sellel, et kuidas selle süsteemi vastu saada, mida teha.
Mida teha? Kõigepealt tuleb osata esitada küsimus, mis oleks, no kui me oskame küsida, mida teha, siis selles on tegelikult pool vastust olemas. Iidamast aadamast ammu vestlesin kindral Einselniga ja teema oli päris huvitav. Nimelt, kui me võtame nüüd sellise nime nagu Kennedy, siis John Kennedy võitis valimised tõenäoliselt tänu teledebatile, kus ta nägi välja noor, reibas, elegantne, efektne ja see tagas talle hääle. Ega see jutt nii väga ei lugenudki. Edasi, see, mis oli mu selline võigas hüpotees, oli, et Ameerikas valitakse president tema üldmõistetava tüpaaži järgi. Ja oma näidetes ma tuginesin just Ronald Reaganile. Milline suur vägev. Noh, ma ei taha öelda nüüd isa kuju, sellepärast, et meie aladel see kõikide rahvaste isa, see kipub rohkes Staliniks kätte. Aga ta oli selline, kes paneb asjad paika ja tema üks olulistest tsitaatidest on: kui te annate mulle korraliku teksti, siis muu pärast te ei pea muretsema. Ma olen ikkagi näitleja. Punkt. Seega luuakse läbi juhi kuju, antud juhul Ameerika näitel, mingisugune massikultuse tekitaja või massipsühoosi käivitaja, et vaat nüüd teeme niimoodi, see üks pisikene mees ütleb ja tead, kõik põrub laiali, sest kõik ametnikud, kõik instantsid kardavad teda ja kuulavad sõna. No kas see ei ole joomane seisukoht? A samas massipsühoosi jaoks kõlbab küll. Sa ütled e-hääled. No ma ütlen ka e-hääled ja ma ütlen ka, et enne hakkab kips kuju hopakki tantsima, kui mina e-hääletama hakkan. Kuigi kurat seda teab, kui ma olen süngelt voodi haige ja kaotanud kontrolli oma ID-kaardi või millegi taolise üle, siis võidakse ju minu nime algi see asi ära teha. Aga USAID. Niskene kena asi, tema sekkub, tuleb vaikselt küssa Eestisse, paneb rahapaki lauale ja sellega on tema mõjutanud valimisi. Liebe Freund, ütle mulle nüüd otse, kelle kätte see rahapakk peab siis minema? Kas see läheb selleks, et sektandid oma plakatitega käiksid ja näitaksid, et näe, meid on suure linna tänaval tervelt 500 tükki, meie käime, meie, no jah, meie, need on need ilusad idioodi ütlemised, et meie seisame selle eest ja teise tagant, meie marsime praegu võt selle jaoks. Meie teeme põlvedõste jooks läheb juba oma kõhupekkide peale, see nagu poliitiline aktsioon veel ei ole. Aga totrused ju, kellele peab see rahapakk minema? See saab minna ühte ja ainukesse kohta. Selle kätte, kes loeb hääli, olgu nad elektroonilised, mitte elektroonilised, ilusas silmavaatest välja imetud ükskõik mis ja siis tema hakkab jagama niimoodi. See omavalitsuse täis tipa tapa minu juurde, näed sulle nutsu. Teie olge sel päeval haiged ja ärge sekkuge. Nii sulle nutsu, teie kukkuge jooma ja ärge sekkuge. Või kuidas see mehaanika on? Putin Sekkub, no millega ta sekkub? Kurja pilguga või? Ei, ta peab ka raha tooma. Kellele? Ja kuhu see raha kaob? Kuidas see arvele võetakse? Ja küll ma saan aru kinnisvara välismaal ja siis kui hakkad lähemalt vaatama, siis selgub juba, et 3 päeva enne valimisi on mööbel ka müüdud ja nii edasi. No, ma ei oska seda kuidagi pidi paika panna ja muidugi, mis sa ütled, 50%. Vaata, kui tuuakse sisse 1000 sedelit valimisjaoskonda ja tulevad hääletajad, neid on 800. Ometigi on 200 lisa häält tekkinud, kurat teab kellelt, kurat teab kuidas ühe konkreetse nime peale ja kui nüüd kontrollida sisse tulnud häälte pakki, siis ei olegi midagi. No 800 tükki käisid, 200 tükki rikkusid kindlasti sedelid ära ja neid ei ole enam. Sohki saab teha alati. Nii et, no muidugi me võime kiruda vanduda e-hääletust, aga ma kardan, et see on ka umbes niimoodi, et viskad koerale palli ja koer tormab ja teised koerad ka selle palli järel ja samal ajal sina saad tükk aega näppida või midagi muud teha enne kui koerad palliga tagasi tulevad. Või mis?
Ja no muidugi ka see paberhääletus ka ei ole kõige kindlam, aga vaata, palju raskem on seda võltsida kui e-hääli. E-häältel sa pead lihtsalt serveris vastavad numbrid sisse panema ja ongi kõik. Näiteks 2023 mina kandideerisin Mustamäel ja siis oli näha seda, et Mustamäel, ütleme paberhääli, mis sai EKRE ja e-hääli, internetihääli, mida sai siis Reformierakond, vahe oli 10-kordne. No, see kõik on nii absurdne, mis on silmne.
See ei ole statistiliselt veel.
No ei olegi võimalik. Ja nad ütlevad jällegi, kui ma küsisin kommentaari, öeldi, et aga ise te ütlete, et ärge ei kasutage e-hääli. Nii et no, mina olen soovitanud seda, et valimistel, kui peate e-hääli tegema, tehke sellest pilt. Et te pärast poole saate näiteks kas või mulle saata, et ma olen hääletanud selle poolt ja ütleme, kui seal nüüd see suured vahed tulevad sisse, siis on nagu midagigi teha. Aga tegelikuses on see ka muidugi absurd. Paberhäälte puhul muidugi on natuke nii imelik see, et näiteks kui sul on suvaline rahatähe peal on sul seerianumber. Mis moodi ei ole võimalik siis vastavalt nendele samadele nüüd hääletussedelitele panna nagu rahatähtedele vastavad seerianumbrid, et nad jooksevad sinas.
Ja siis peavad kastist välja tulema sedasi, et numbrid on kõik järjestik.
Täpselt. Oleks väga, väga lihtne ja sinule jääb konts, millega sa saad kontrollida pärast poole, et kas see oli. Ja see on tehniliselt peaks olema ime lihtne, kui juba rahale suudetakse numbrit jälle panna, siis usun, et nendele valimissedelitele peaks ka olema ilusasti peale pantud selline asi. Et, no, nii see asi on, et jällegi...
No, see teeb võltsimise vaieldamatult keerulisemaks.
Jah. Ja no, ütleme siin ka veel Euroopa Liit on see, kes vahele segab. Näiteks Rumeenia valimistel, kus oli presidendi valimised, Euroopa Liidu komisjon andis ju 600 miljonit dollarit nendele punastele, et reklaamikampaaniat teha. Kuidas see raha jagamine käib, on see, et jagatakse vastavatele MTÜdele. Kui sa vaatad need, kes MTÜd saavad Eesti valitsuse, kes raha need on vist rohkem kui 160 tükki, ja kui vaatad, siis nad saavad ju praktiselt 100% oma sissetulekust saavad valitsuse käest. Kui need see ära võtta, on nad kohe külili. Võtta kas või pagulas abi või mis iganes, nad panevad tohutud rahad hakkama, võtavad endale palgad ja ei tulnud välja omadega. Ja samamoodi on need samad USAID-id annavad ju raha. No vaatame need igasugused pedeparaadid üle Euroopa, kõik võimalikud need meeleavaldused, ega see siis tasuta ei ole. Näiteks siin Ameerikas on küll neid probleeme olnud sellega, et siin samas Washington DC's on suur meeleavaldus olnud, aga päev ennem on suur kuulutus siin kohalikus nagu kuulutustelehes Craigslistis, kus pakutakse, et mine sinna $25 tund, mine protesteerima. Ja no, nüüd on tund välja, et suuremad, kõvemad vennad seal saavad ikkagi palka kümnetest tuhandetes. Nii et sinna see raha läheb, sinu enda maksumakse raha kanditakse teistpidiselt tagasi ja seda kasutatakse sinu vastu. No, ega Eestis teistmoodi ei ole. Et samamoodi ju kõik see propaganda ja kõik asjadega riigil enda raha pole. Raha ta saab ainult sinu maksudest, mis sina maksad ja selle eest saad sina seda pläma vastu. Ja võibolla äsitatakse veel koerad kallale, et ja see on kõik sinu enda raha eest. Et, no.
No jah, meil Eestis on muidugi natukene teistmoodi. Meil see üks asi on maksudest laekuv, aga ma kardan, et laenud on sellised, et no, neid on väga hea peita ka, ega siis riik ei olegi võlgu. Ütleme niimoodi kujundlikult, riigi tütarfirmad on võlgu, aga riik on võlgadeta.
Ja, aga riik garanteerib need võlad, nii et teistpidiselt, kui vaadata Eesti eelarvet, siis see on samamoodi nüüd viimase ajad miinuses olnud. Kõik on see juurde raha laenatud, no, kaua sa jõuad. Ega see on ainult, ütleme, see ongi nii nagu Titanic, mis on juba saanud jäämäega kokku ja hakkab põhja valuma. Ja noh, üleval pool käib ikka pidu edasi, et neid see ei mõjuta. Nemad teavad, kuda mäng käib, kuni hetkeni, kuni see paat on täiesti põhjas.
No jah, Titanic on muidugi ilus asi ja Eesti Vabariik on ka muidugi ilus asi, aga meil on neid vastuolusid nii meeletult. No hea küll, tingeltangel e-hääletus, mitte e-hääletus, ükskõik, mis siin toimub peasi, et on segadust. Täpselt nii nagu, ma ei hakka siin kanalite nimesid nimetama, tulihingeliselt räägitakse hommikul nende LGBT, ABCD, FG, terve tähestik siia otsa, nende õigustes, kui toredad nemad on. Aga kui me teeme nii meeletu sigimatuse propaganda ja siis kaks tundi hiljem tuleb, et Eestis ikka naised sünnitavad vähe, no põrgu värk, no saa sa nüüd aru. Ja siis jälle mingisugune Eestiski tuntud, mis ta oli, metroseksuaal, see vist, ühesõnaga, ma võin fantaseerida, aga see ei ole nüüd päriselt see saade, see olla eputanud pisikese vastsündinud tüdrukuga, et nüüd kaks mees said lapse jälle, no, mul nagu pea on selle koha pealt segi, mida me siis tahame. Sigimatuid, kes ostavad endale titet sisse selleks, et koolitada nad oma eeskuju najal. No ma ei tea. See on täielik segadus, kus juures on asju, mida vanemad ei saagi enam otsustada, vaid laps otsustab ise. Mis on ka täiesti ebanormaalne, kas või karistusseadustiku järgi.
Ja, no, eks see asjad olegi, eks see absurdsed, et sa ennem küsisid, kus see raha läheb. No, raha lähebki täpselt selle propaganda peale, täpselt samamoodi saab ETV, et kõik need Eesti, need Delfid ja postimehed, mille pealt nad elavad. Ega reklaami kulust ei ela ära. Sa pead kuskilt mujalt raha sisse saama. Ja selle jaoks ongi need annavad või ostavad reklaami vastavalt siis kas miljoni eest või niimoodi. Ma mäletan, et Eesti riik ju andis ise ka ju Delfile ja Postimehele miljoni selle eest, et teha seda sõjapropagandat. Aga no, see oli muidugi juriidiliselt nägi teistmoodi välja, aga põhimõtteliselt oli see selle eest ja selle eest vastavalt saadki seda propagandat. Et jah, no jällegi perede jaoks, samamoodi nagu ettevõtluse jaoks. Sul on vaja stabiilset ühiskonda. Kui on stabiilne ühiskond, siis üldiselt perekond mõtleb, et saaks veel lapsi. Aga kui on põhimõtteliselt pankrotti olukord, et omikst õhtuni rabad tööd ja jõuad sellega ainult arved ära maksta, no siis sa oled ori tegelikult. Ja sul ei olegi mingit varianti ja sa ei hakka ju pere peale mõtlema. Ja käsukorras midagi ei saa. Ja eks, muidugi üks asi on veel see, mis on jällegi selle sama nüüd globalistide agendaga koos, on ju rahvastiku väljavahetamine. Ega nad ei tahagi, et sina valge inimene saaks lapsi. Parem toome siis igasugused murjamid sisse, anname neile vastavalt siis igasuguseid soodustusi kohalike elanike arvelt. Ja no, niimoodi me muudamegi ümber, et vaata, mis toimub nüüd Inglismaal. No, seal on nüüd uus siseminister, on ju no, täis moslem ja siseminister siis vastutab selle eest, kuidas siis migrante maale lastakse. Nii et no, sa näed, mis seal toimub ja see on see, mis on ka Eesti tulevikega. Ega nad ei tahagi, et Eesti rahval midagi paremat oleks. Nad ei tahagi, et mitte midagi muutuks, sest et reaalsuses on ju no, võim on juba kaapertatud viimane 20 aastat, kas inimesed saavad sellest aru või ei saa. Ja noh, need valimised on ju ka tegelikult on nükkene paka suha, et ka nõukaajal olid ju valimised, et ega sellest ju midagi ei muutunud. Nii et nii see asi kahjuks on.
No jah, suuresti on see pilt tõepoolest selline, kuigi vaata sa ütled, et tulevad sisse igasuguse murjanid. No ma olen käinud Araabia maades, ma olen käinud islami riikides. Ei ole nad nii väga hullud midagi, aga mingisugune kuradi jõud peab olema, mis teatud kontingendi liikuma lükkab ja nende hulgas sageli ei ole just kõige helgemaid päid ja noh, ka sektandid omamoodi, kes usuvad sõna sõnalt ühte või teist, nagu meil siin sõna sai lihaks, siis mitte keegi ei tohi küsida, kas see sõna sai nüüd sealihaks või loomalihaks või inimlihaks. Eks ole, see ei ole nagu probleem. Igasugune kahtlemine. See on põlualune nähtus ja muide sellest, no, korra torkan selle teema poole ka näpu, sellest ma räägin võibolla nädala pärast teisipäeval. See on Orveli 1984, mis tegelikult ei ole mingisugune stsenaarium ega, ma ei tea, hoiatus või ma ei tea, mingisuguse ühiskonna korra kirumine, ei ole. Ta näitab inimese psüühilist ümberkujundamist selliseks, kes ei kahtle enam. Või isegi, kui ta juhtub kahtlema, siis uuskeele sõnad ei võimalda tal oma kahtlust väljendada. Ja tekivadki sõna, no vaata, Johan Viidingul oli üks näitemäng, ilus näitemäng ja ma vist käisin seda koguni paar korda vaatamas draamateatris, selle nimi oli Olevused. Kui inimesest. Ma ei ole klerikaalne, aga ma tunnistan, et mingisugune kõrgem jõud peab olemas olema, sest inimene seda kõike ei teinud. Need olevused, need ei ole ju nii öelda Jumala looming, et Jumal tegi oma näo järgi, et ta ise enda idiootiks muudaks. Siin on ikka väga palju kahtlasi asju ja muidugi olles näinud paljusid moslemeid, nii Mošees kui väljapool Mošeed. Ma ei ütleks nende kohta mitte midagi halba, peaasi, ole sa kristlane või mis tahes, peaasi, et sa ei muutuks sektandiks. Ja mis sa siin ütlesid veel väga ilusti, et need kummalised kadjakad, kui hakkavad tulema. Vaatasin üleeile klippi. Ma kardan, et see, no loomulikult see võib olla võltsing, aga see ei pruugi olla võltsing. Seal oli Ukraina piiril meeletu autode järjekord ja seal ei olnud moslemid. Need olid oimulokkidega tegelased, kes ütlesid, et see on meie maa. Ja need ülejäänud rääbakutid kadugu minema. Siin on täpselt nii palju, kui meil vaja ruutkilomeeter iga inimese kohta. Siin me saame ladnalt ja lahkesti elada. Ja vaat see on see hull lugu, et Paar-kolm korda on mulle sattunud ette klipp, kus korraliku välimusega inimene seletab ära, et Ukrainas peab ühel hetkel olema 6,5 miljonit juuti, 6,5 miljonit, kes neid teenindab, ja 0,5 miljonit muhameedlast siis või araablast ka. Mis plaan see on? Mis õigusega ta seda räägib nii, et keegi ei julge teda nimetadagi, kõik ütlevad, tead, ma olen kusagil kuulnud. Või mis sa arvad?
Jaa, selleks on isegi dokumente lekkinud, et minu mõttel see Ungari poole pealt. Juudid peavad siis ajalooliselt oma maaks ka Ukrainat. Ma täpselt need asju ei tea.
Seega aga Saari Kaganadi järgi siis kuidagi pidi mingi ripat sina
või? Jaa, et põhimõtteliselt, et kui oli siis, ütleme, see oli ka kliimamuutused omal ajal seal Palestiina kandis, siis juudid olevat läinud põhjapoole, just sinna Ukraina aladele läinud selle põllumajandus tegema ja noh, niimoodi nemad ise arvud, et see on tükike nende päris kodumaast. Ja sellest on juba jah, aasta räägitud, et nad ostavad seal maid üles, sest et maa hind on odav. Ja noh, mille jaoks nad ostavad? Kas müügiks või hakkavad sinna kolima? Noh, eks me seda näeme. Ja tahtsin veel natukene seda enne saate lõppu rääkida sellest Uhu konverentsist, mis nüüd kohe-kohe Tallinnas tuleb. Et see on üks suurimaid, ütleme niukesi jamasid, mida Eesti valitsus on suutnud korraldada. See on pannud niukse põntsu Eesti USA siis omavahelisele suhtlusele, et USA nüüd nad tõsiselt mõtlevad seda, et kas neid Eesti globaliste on mõtet üldse siin nagu kaitsta ja nad tahavad oma siis väed viia rohkem Poola. Poolaga nad saavad hästi läbi, aga no meie suurima liitlasega ja suurima liitlase tervishoiuministri kohta, Robert Kennedy kohta ütelda, et ta on uhu ja vaksi vastane ja muid asju veel. No see on ikkagi tõeline käpardlus, mis Eesti diplomaatias on tehtud. Ja noh, kui vaadata seda, et ta nüüd Riigikogus pidi toimuma, seal siis mõned asjapulgad kirjutasid mureliku kirja, et see ei sobi sinna ja nüüd siis viidi üle Radissoni. Ja siis vastavalt Robert Kennedy vihastas, et ta üldse sellega ei võta siis osa sellest. See ei tähenda seda, et ta ei toetakse Ellen Lasli üritust. Aga lihtsalt see Eesti valitsuse käitumine. Kusjuures samal ajal praegalt Rumeenias on sarnane konverents ja seal oli siis niimoodi, et Rumeenia valitsus keelas selle konverentsi ära. Sarnane uhu, kes noh, rohkem sellest rääkida, mis seal COVID ajal valesti tehti, sellest, mida World Health Organization tahab teha, mis ta teeb, et võtta see üle riikide nagu siis kriisi siis majandamist ja kõiki muud, ehk globaliseerimist. Nii et see juhtub igal pool siin Euroopas ja see ongi globalistide niukene rabelemine, et siin see info ei jõuaks kõigile inimestele, et sel teemal sa ei tohi isegi rääkida. See on nagu minu jaoks Ameerikas nagu on see selge, et siin võib igal teemal rääkida. Noh, välja arvatud võibolla holokausti teemal ei tohi rääkida eriti. Aga selline nagu jutuvabadus, sõnavabadus, see on nagu elementaarne ja samamoodi peaks see Eestis olema, et sa võid ju mõtelda mida iganes ja miks sa siis ei tohi selle kohta konverentsi teha ja miks sa ei tohi sinna siis doktoreid küsida, kutsuda, kellel on teissugune maailmanägemus kui ütleme selle Rockefelleri meditsiinil. Noh, Rockefelleri meditsiinist ma usun sa tead, miks see asi niukseks läks, miks me ei tarvita nii palju enam neid taimse päritoluga ravimeid, vaid igasuguseid keemiliselt tehtud ravimeid. Nii et noh, see ongi kõik on suur business. See kõik, kui sina metsast korjaksid endale ise selle sama toimainega taimed, siis jääks ju kellegi raha saamata. Nii et ja kus juures arstidel suurem osa palgast tuleb ikkagi see, vähemalt USA's, tuleb vastavalt nendest vaktsiinide ja kõiksuguste medikamentide müügis sulle. Nii et paned sa tähele, et ka kedagi ei ravita terveks, lihtsalt inimesed jäävad aina rohkem rohkem haigeks ja rohkem kirjutatakse igasuguseid tablette välja. Nii et noh, siin peab
olema... Jaa, kui ma vaatan Hollywoodi filme, siis ärkab üles pohmakaga politsei uuri ja kõigepealt kallab omale purgitee ja tablette peo peole, siis võtab klamaka viskid sinna otsa veel võibolla. No viski on muide see hea asi, mis sobib krotoonidega, jääkrotoonidega tavaliselt. Aga see on... Pehmelt öeldes on see hullumeelsus. Sest see, mida sina ka antud juhul nimetasid globalismiks. See ei ole globalism. See on piiritu kontrolli alt välju võimu iha. Kui mina ütlen, sina oled uhu, siis sa lähed põlema ja sind ei ole enam. Minu kuuldes ei tohi seda öelda, ei tohi. See on võimu iha. Globalismi pole siin kop. Ka eest globalistiks võiks pigem nimetada Jeesust. Nii kummaline kui see ei ole, ma võtaksin, heidaksin pilgu selle stseeni peale, kus ta templis peksis rahavahetajad laiali, sest rahavahetajad lõid tingimused, et raha muutus kaubaks, mille ees sa said osta seal iha selle asemel, et või noh, kas nüüd sealiha, aga ohvriliha, mis põlema panna, tükmad kallimalt kui väljas. Ja vaat, tema tuli ja peksis nad laiali, mis on ka globalismi ilming, ärgu olgu intresse, ärgu olgu mingisugust, et sinu raha maksab rohkem kui minu raha, mis teebki rahaga kauplemise võimalikuks. Aga meil siin võtame, no ükskõik, mis me võtame, meil on 3-4 väga koloriitset näidet absoluutselt tarkadest inimestest. See on võimu iha või tundub sulle teisiti?
No ma arvan, et see globalist on just see, need on need suured korporatsioonid. Suured korporatsioonid ongi nagu orjapidajad ja mida rikkamaks saab, ütleme, firma, seda rohkem tema tahab endale võimu. No vaatame kas või Bill Gatesi. Ta varastas selle väikse programmi jupikese, tegi siis MS-DOSi, siit edasi läks Windows. No, mis ekspert tema on tervisealal? Seletage mulle. Mille pärast tema juhi põhimõtteliselt World Health Organizationit? Suurem osa raha tuleb ju tema käest. No, teine osa tuleb Rotary klubi käest ka. Nii et ongi need on need, kes tahavad võimu ja võimu iha. Need on need suured nii nimetud ärimehed, oligarhid ja seda nemad tahavadki. Ja vastavalt muidugi, näiteks Eestis on ju, võtame need poliitikuid, kõigil on kõhud tühjad, laimud peal, tuleb suur onu, me anname sulle natukene raha, laseme sul natuke hingata ja ka orjal ongi ka kohe kintsu kraapima. Ja tema enda siis huvi on olla, et äkki mina saan ka olla kunagi orjapidaja, vähemalt paar orja endale. Aga keegi ei mõtle sellele, et see süsteem on nii mäda, et meie peaksime ise siis riike majandama. Ega tegelikuses, kui vaadata seda, mis ütleme piibli järgi loodi ikkagi ka riigid ja rahvused, see on ikkagi põhimõttega, et igaüks ikkagi suudaks ennast valitseda. Et need pärastpoole muidugi need kirikute asjad, need on natuke teistmoodi, aga põhimõte...
No, kirik on jälle midagi muud. Usk on üks asi, aga klerikaalsus ja kirik on teine asi.
Täpselt nii, et kirik loodi ikkagi kontrolli jaoks, et oleks kontrolli inimeste üle. Nii need asjad kahjuks on.
No jah, ja põhimõtteliselt on kiriku toodega kurat, sest keegi peab ju rahva kirikusse hirmutama. Aga võimu iha ja Bill Gatesi näide on üks jagu hea, sest siit saab minna natukene edasi ka selle AI juurde, meie tehisaru juurde, mis tegelikult ilma inimeseta hakkama ei saa nii silmaga nähtavas kui silmale nähtamatus valdkonnas. Lugesin mina üleeile või eile või millal see oli. Vaat nüüd ma ei mäleta. Kas see võis olla mingi Daily Mail või oli see Maili Mail või ükskõik, mis ta oli. Aga jutt sellest, et see tehis aru, kuna ilmselt tema arvestab sinu head maitset sulle ette söödetavate uudiste ja seisukohtade valikul ja kujundamisel. Lisaks muidugi, et ta võtab kõikide enam vähem, et poliitkorrektsete ja näpuotsaga võib-olla mingisuguste muude seisukohtade keskmise nivelleeritult ja see on absoluutne tõde. Ja nüüd ta näiteks, kui lapsukene seal selles artiklis oli kanges hinge edas, et ei tea, kas peaks enda ära tapma ja tehis aru siis ka, et jah, ega sul muud üle ei jää, pane nöör kaela, see on ikka nii hull olukord. No, ta võttis ju lapsukese pealt tema soovi ja nõustus. Siia on vaja kontrolli. Mõne päeva eest lugesin jälle, et inimesi, kes tehis aru pärast lahti lasti, palgatakse tagasi. Sest kujunduses udupildid ei kõlba kuhugi, mingisugused valemid ei klapi, sest seal on jälle kurat teab, kelle tahe oma sõrmed sisse ajanud ja inimesi on vaja kontrollima, mis jama see tehistont nüüd ajab.
Ja ma tuletan sulle meelde, kui sa mäleta 80. aastatel, kui tulid esimesed arvutid, siis öelda seda, et väga paljud inimesed jäävad tööta, et arvuti teeb kõik ära sinu eest ja ka noh, mis me täna peal vaatame, igas kontoris peab olema oma itimees, kes siis vastavalt need arvutid kontrollib ja parandab, peab olema inimene, kes need asju sisse toksib, kas on midagi läinud kergemaks, mitte eriti ja AI ka näiteks noh, minul endal kogemus, et ma ei ole eriti suur AI fan. Oli üks pikem tekst, mida oli vaja tõlkida ja vastavalt ei aegas lasin ära tõlkida. Teinekord ta tõlgib päris okeilt, aga umbes kolmandal lehekülje peal läks ta täiesti võssa. Ta täiesti rääkis hoopis nagu ajateivastest ja muudest asjadest, aga mitte sellest, mis oli nagu vajalik olnud. Nii et no, mina ei julgeks seda eriti nagu niimoodi kasutada ja samas näiteks siin olen küsinud no, erinevad naljapärast küsimusi. Ja noh, need vastused on sellised absurdid, et näiteks üks vastus tuli mul selline, et ei, Mait Kalamus ei ole Eesti president, kuigi ma küsisin üldse hoopis teist asja. Nii et noh, ja kujuta ette, kui inimesed nüüd ka koolis kasutavad seda, noh, mis sealt saab tulla. Näiteks siin üks päev rääksin droonidest, Facebookis panin lihtsalt natuke infot üles, mida ma olin nagu saanud. Tuli üks kommentaar, et aga ma kontrollisin AI-ga ja ta ütles, et see on vale. Nii et noh, ma arvan, et peaks nagu ikkagi ise mõtlema, et noh, nende troonidega on muidugi oma asi jällegi. Et,
ja vaata, see on nüüd see teema, mida ma tahaksingi ka seda lõiku, mis sa praegu rääkisid kasutades järgmisel teisipäeval välja tuua, et inimesed loobuvad mõtlemisest. Arutlemisest, nende teadvus hägustub, nad muutuvad massiks, millel on üks ainumas jumal ja see on tehis aru, mis annab sulle õige seisukoha, mille on kinnitanud globaalne valitsus.
Täpselt, kelle seisukoha? Et see ongi ja kui ma olen siin vaadanud...
Sinu seisukoha!
Ja, et kus ta infot vaata... Igale AI-l on nagu oma siis need robotid, mis käivad vastavad veebsaite läbi ja sealt koguvad infot. Aga kes ütleb, mis on õige, mis on vale? Ja noh, kui sa ikka poliitikost ja Delfis saad selle info, siis ma usun, et sa jääd tõesti ka väga, väga kaugele. Et, ja muidugi noh, koolitöös ma annan iga päevaga rohkem ja rohkem, kuidas kasutakse AI-d ja noh, minul tekib küsimus see, kui ma lähen operatsioonile ja see doktor on saanud oma diplomi kasutades AI-d, kas ma jään ellu või ma ei jää ellu. et noh, see tekivad nagu tõsised murekohad. Võibolla on ta saanud mingisuguse absurde informatsiooni kasutades AI-d või ilma isegi läbi lugemata on lasnud teile AI-l kirjutada terve kursuse töö. Mis siis saab?
No küllap on programmid, mis kontrollivad, kas see kursuse töö on seotud ka inimmõistusega ja kui siis mitme protsendi ulatuses.
Eile ma just nägin ühte programmi, mis vastavalt teeb just täpselt selle sinu teksti selliseks, et mitte üks AI tuvastamisprogramm ei tuvastaks seda.
No. Tähendab, tal peab olema käes sinu kirjavahetus, et võtta sinu lause ehitust, sinu lause, no võibolla rütmikat, keeletemperamenti. Keeletemperament on muide niisugune elukas, millest meie aladel eriti ei räägita, võibolla mujal ka enam mitte.
Ja veel absurdsemaks teeb olukorra see, et näiteks siin samas USA's katsetatakse ette näiteks ülikooli professorid, et neil on nii vähe aega, et nemad kontrolliksid siis vastavalt töid spetsiaalse AI-ga, mis paneb ka vastava hinde. Nii et see sama professor isegi ei loe.
Kohtusüsteemis taheti juba ammu võtta tehisaru otsustama.
Ja.
Igasugune inimlikus välja.
Ja, no Klaus Schwab tahtis, et AI-ga teeks valimisi. Nii et, no, Eestis on see juba 20 aastat olnud. Nii see...
Sa kasutasid siin sõna professor. Vaata, selle Uhuu konverentsiga seoses tuleb mul meelde, et doktor Thomas Toomso, professor ka muide, kirjutas hea artikli, et selle uhuutamisega on ikka liiale mindud küll. See, kes julgeb milleski kahelda, saab hoobilt sildi kaela, on vaenlane, ei kõlba kuhugi. No muidugi, eks ta kinnitab siin seda ka kellegi meeletu võimuiha võimalust, aga see on artikkel, mida ma soovitaksin lugeda paljudel. Ja kui nüüd võtta see meie uhuutamise konverents, see uhuu saab niimoodi üks jagu positiivse tähenduse, siis mine sa tea, mis Radissoni hotellis võib veel juhtuda. Alati võivad ju ilmneda detailid, mis ei võimalda niipidi või teispidi või kaob elekter ära või selgub, et selles saalis just on sea katk lahti läinud. See, jah, ma olen selliste nähtustega kokku puutunud. Natuke teises vormis, mitte nii drastilises, nagu ma ise siin ladusin, aga siin riigis võib kõike oodata. Vähemalt peab arvestama, et nii võib juhtuda.
Küsin sinu käest ühe küsimuse. Selle sama selle Uhuu konverentsiga. See pidi toimuma siis Riigikogu saalis, nagu ma arusin, või vähemalt seal Riigikogu majas. Aga kes siis otsustas, et ikkagi seda ei toimu seal? Sest ega selle kiri, mis kirjutati, ega see oli lihtsalt kiri.
13% Riigikogu liikmetest.
Jah, aga keegi pidi otsustama, et see ei toimu seal. Kes või mis oli see, mis ütles, et ei mehed, teie ei pea siin, teie lähete Radissoni keldrisse asja ajama. Niimoodi, et see on jällegi üks küsimus, nii pikkadest küsimuste jorust, et mis on üleval, et
Teoreetiliselt võiks sellele küsimusele vastata Martin Helme, kes on settinud enda selle konverentsi suhtes kaunikesti särava positsiooni peale.
Ja no ma ei kommenteeri seda. Et, eks see iga üks küsib ise nende poliitikute käest, kui nad nüüd siin valimis karussellis mööda maad ringi jooksevad, et küsige nüüd see raskemat küsimusi ja miks siis vastavad, võtame selle sama selle silmnähtava sigade revolutsiooni siis rohepöördega, miks kõik erakonnad vait on? No nad on nagu kulditrukkis täiesti vait, keegi julge rääkida ja kui räägivad, siis ainult mamisevad, et nad ei oskagi nagu midagi selle kohta ütelda. Siit tuleb küsimus selles, et kas nad on ikkagi kõik äkki ikkagi on nad kõik ühes paadis. Vähem minule siit...
Loomulikult on kõik trügiv. Me ju jälgime ladvikute mängu. Ega see, et meie erakonnas on 10,000 liiget. Jah, aga anna jumal, et kümmekond kakleb kuskil võimupositsioonil. Ülejäänud ei teagi, mis toimub.
Kas nad üldse teavad, et nad liikmed on? Sest et nii palju...
Mõned teavad.
Paljud on... liitunud igasuguste teiste erakondadega, siis need on oma vahel kokku läinud ja noh, seal nad on siis surmani, kui nad on ära unustanud selle, et nad kuskilt mingi liige on olnud.
Miks? Vaata, see partei liikmeks astumine, see on ka nagu ori otsi peremeest või midagi taolist. Ma saan aru, et tahetakse kuhugi kuuluda. Tahetakse ka võibolla tõrvik käes ära seletatud näoga kuhugi minna, sest näed muide Harri Raudvere löödi sealt minema. Öeldi, et ei, sina siia ei tule ja kõik. Ta on sellest raadios rääkinud ka. No... See on võim, 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 võim ja praegu kakeldakse ainult ühe asja pärast. Ja see üks asi on omavalitsuste eelarved, rahakotid. Ja samas, miks ma pean olema mingi partei liige, kui ma võin olla aus eestlane oma teadmiste piires, nii palju kui ma tean, mitte pime usklik. Et meie messias on palju paksem kui teie oma või midagi taolist. Miks? Ma ei või olla lihtsalt eestlane, vaid pean olema ka parteilane. Kas see on mingisugune kuradi nõuka aja atavism või?
No ma arvan, et see on niimoodi, et no, miks mina ei kuulu ühtegi parteisse enam on see, et partei... tahab, et sina rääksid nende jutupunkte, mitte ise mõtleksid, vaid rääks seda, mida nemad tahavad.
Ja vaata, siin on, kui see Descartes ütles, et dubito ergo cogito ergo sum, siis dubito, kahtle, kohe maha, mõtle, maha, ole, sum, 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 sum.
Ja no paljud on seal lihtsalt toidu ahela pärast, lootes, et äkki mingi hetk, mingi tükike kukub ka nendele. Et noh, ma olen mitmetega kohtunud, kes täpselt niimoodi mõtlevadki, et ainukene siht on saada kuskile hea koha peale, kus jookseks normaalne palk, aga ideid või seda, et midagi teha rahva jaoks, noh, seda naljat ei ole. Ja see on ka üks põhjus, miks näiteks ma ei ole võtnud eriti siin, ma ei ole üldse võtnud mingisuguseid erinevate riikide abisid ja rahapakkumisi vastu meie MTÜ-le, on see, et nad kohe tahavad ütelda, millega sa pead hakkama rääkima, mida sa rääkida tohid, mida ei tohi. Noh, nii see kõik ka parteides, et pannakse sulle suukor pähe. Ja no nii need asjad kahjuks ongi. Et, ma ei tea, kas inimesed teavad seda, et praktiselt kõik Eesti siis organisatsioonid Ameerikas saavad raha ju suurem osa Eesti välisministeeriumist, ehk Eesti maksumakse käest. Ja need väljaanded, mis on väljas pole Eestit, need eestikeelsed, ka ingliskeelsed, mis räägivad Eestist, need on suurem osa kõik jällegi välisministeeriumi finanseerida. Nii et vaene Eesti maksumakse maksab nii, et silm punnis peas, et saaks väljas pole.
Üks asi maksab ja teine asi on see, et luuakse ju tellitud ettekujutust Eestist. Eesti edulugu siin, edulugu seal, raha on otsas, aga edulugu tuleb, näed, edulugu saime laenata, teise edulugu, selle saame ka laenata. No, seal on ettemakse, Heimarsid tulevad ka veel ja või me oleme ju nii kõvad kutid, kaitsetahet iga nurga peal, aga nagu siin Andres Raidiga vestluses selgus, et seda tahtmist ju on, aga liha on nõder.
Ja no veel hullem on see, et 3 aastat on ju Eestis majanduslangust olnud. Ja kui arvestada seda, nagu ma olen ka enne maininud, et Eestis arvestatakse inflatsioon ju majanduskasu sisse, siis tegelikkuses on olukord veel hullem viimase 3 aastaga. Ja no ütleme seda, kui hinnad tõusevad, siis majandus ei kasva. Et see on niisugune mull, kui öeldakse, et sina täna elad paremini kui 10 aastat tagasi, sellepärast, et nüüd sa saad, ütleme, 1000 euri palka, ennem sa said see 500, siis tegelikult sinu elu ei ole paremaks läinud.
Sinu no, elu sa saad on... sama palju osta süüa.
Ja, võibolla isegi vähem.
No võibolla jah. Raske juhtum. Ja mida siin nüüd kokkuvõtvad kõige otsa öelda, kuidas see nukkerpilt ära lõpetada või niimoodi? Maik Alamus, räägi midagi lõpetuseks.
Ja kuidas ära lõpetada, ma arvan, seda vist peaks teadma iga inimene Eestis. Et mis iganes, ütleb, meil on põhiseadus. Põhiseadus võibolla pole meil kõige parem, aga meil on põhiseadus. Seda põhiseadus tuleks jälgida 100%, mitte niimoodi, nagu praegusel hetkel on, et põhiseadus on nagu mingisugune paberdik nurgas, mida keegi isegi katsuda ei taha. Põhiseaduse järgi on me valimised ühel päeval ühetaolised. Nii et see on kõige alus alustada selle sama nüüd interneti valimiste lõpetamisega. Ja no on näha seda, kui Eesti riik nüüd paneb suuri rahasi selle peale, et propageerida nende e-valimiste edulugus, tähendab, et neil on juba seal vesiahjus. Ja see on seda, et me peame veel kõvemini tuld andma selle vastu. Kui me saame need e-valimiste ära lõpetatud, siis on meil vähemalt mingigi võimalus midagi muuta. Aga praegasel hetkel, kui inimesed elavad hirmus ja loodavad, et neist läheb see üle, ei lähe. See läheb aina hullemaks. See on nagu konnakeetmine vaiksel tulel. Et üks hetk on nii kaugel asi, kui ongi see asi läbi, kui on läbi see Eesti riik ja rahvas.
See tuletab meelde Valdo Panti. Üli andekas saatejuht saade täna 25 aastat tagasi, see oli teisest maailmasõjast ja käis tema Venemaal mingisuguseid materjale täpsustamas või üle vaatamas ja ta käis meil ikka külas mõnikord ja siis võeti napsu ka natuke ja siis Valdo Pant ütles, et tead, venelastel peab olema metsas kuskil üks teine armee peidus. See, mida mina nägin, ei ole võitlusvõimeline. Ja ma kardan, et ühel hetkel sinagi Maik või mina võime öelda, et tead, eestlastel on kuskil metsas üks teine rahvas peidus, see, kes käib hääletamas ja e-hääletamas, sest see tulemus ei ole lihtsalt Eesti rahvale vastu võetav. Aga ole sa tänatud, Maik Alamus seal kaugel Ameerika maal, kes nüüd sellest aru sai endale te pika pai, kes vihastas, seegi on tervisele hea, tead, vererõhk tõuseb, süda puperdab, energia tuleb sisse, pane või kassile jalaga, seda ei tohi teha muide. Ja olge tänatud kõik, kes te taas pidasite lõpuni vastu selle saate, kogusite endasse igasuguseid mõtteid ja tundeid. Ja kes see mul palus, et ma kordaksin veel üle selle Descartesi ilusa ütlemise? Dubito, ergo cogito, ergo sum. Kahelge, mõelge, olge inimesed. Aitäh kõigile ja meie püha sõda. Läheb edasi.
Oleme vabad meistrid, meistrid oval käel. Kõik sa valmis visatud juhti vesti väel. Olgu see, mis tahes töö ei risti ette löö. Vend, vend, peale rõhu, ära sa koputa. Haltuura, haltuura, meistrid omal käel. Haltuura, haltuura, meie ikka meel. Kõrvikis kuulame, haltuura ja haltuura. Vend, vend, peale rõhu, ära sa kokkuta. kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest vees. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pitslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest vees. Eks vahest priske otsa, kas saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad poputa. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest tulest veest.
Saade on salvestatud 2025. aastal.